Moi, mä oon Laura.
Moi, mä oon Johanna.
Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä.
Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkialalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
Tämä on Apteekin hyllyltä podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Apteekin hyllyltä podcastia. Hei, tässä jaksossa me keskustellaan tulevaisuuden työtehtävistä apteekissa. Ja meidän vieraana tässä jaksossa on Sari Louhimies. Hän on myyntipäällikkö Jorvin apteekista. Tervetuloa, Sari.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle meidän lämmittelykierroksella, eli täydennä lause. Ja ensimmäisenä olisi vuorossa työkseni teen.
No se mun rooli on se myyntipäällikön rooli siellä Jorvin apteekissa, mutta se lähestulkoon pitää kaiken muun sisällään, paitsi sen reseptin jakamisen ulos asiakkaille, koska mä en ole farmaseutti. Eli mä ostan tavaraa, mä kilpailutan tavaraa, mä hyllytän tavaraa, palvelen asiakkaita ja suunnittelen meidän kampiksia ja valikoimia.
Työpäiviini kuuluu.
No just kaikkea maa ja taivaan väliltä.
Unohtuiko vielä joku?
En mä osaa nyt tähän nopeasti sanoa, että asiakaspalvelu on se juttu. Ja myyntikoulutan tietysti meidän farmaseutteja, asiakaspalvelukoulutan ja eläinlääkkeet on mun semmoinen lähellä sydäntä pitkän harrastusurani kautta. Ja on saanutkin siihen vähän semmoista ekstra koulutusta. Niin se on myös semmoinen mun niinku ihan ykkösasia siellä apteekissa palvella niitä eläinasiakkaita.
Onko sulla joku agility-tausta tai onko se agility?
No mulla on semmoinen tausta, että mä oon kasvattanut 9 pentuetta Saksan paimenkoiria aikoinaan. Ja Suomen ensimmäinen pommikoira on muun muassa mun kasvatti.
Wow.
Mutta nyt mulla on vanha rottweileri siellä kotona, että enää ei harrasteta oikeastaan mitään muuta kuin aamulenkkejä.
Olisiko tämä ollut, meillä olisi ollut kysymys, että irrottaudun töistä. Se oli vasta tulossa, mutta olisiko sun vastaus, että irrottaudun?
Metsä ja koira, kyllä. Mm-hmm. Äänikirjat, tavalliset kirjat, lukeminen ylipäätään.
Haluatko antaa vinkkiä, mitä kuuntelet tällä hetkellä?
Mä tykkään hirveästi lukea sekä kuunnella niin elämänkertoja. Musta ihminen on aina se mielenkiintoisin. Mä en tykkää lukea fiktioa. Joo. Muuta kuin dekkareiden muodossa.
No mitä sä oot kuunnellut viimeksi? Tai joku, viimeksi. Mistä sä oot oikein paljon tykännyt? Koska mä ja Laura tykätään paljon kans lukea ja kuunnella.
No varmaan viimeisin, minkä mä oon kyllä lukenut, niin on ollut Samu Haberin elämänkerta.
Se on tosi hyvä.
Joo.
Tykkäsin myös.
Ja sitten tällä hetkellä mulla on uusin Donna Leon sitten yöpöydällä. Et dekkarit on niin kuin Donna Leon on mun suosikki.
Okei. Okay.
No hei, niin, jos ette ole vielä kuunnellut, niin se Ismo Leikolan se Hollywood, niin sekin on tosi hyvä.
Joo.
Ai joo, mä kuuntelin senkin, koska se Ismo lukee sen itse, niin suosittelen kyllä. Siinä myös hauskasti verrattiin Amerikan ja Suomen apteekkitoimintaa ja tämmöistä niinku terveydenhuollon toimintaa. Niin
wow,
kannattaa ottaa sekin kuunteluun ja samoin sinä kuulija, niin jos kiinnostaa vähän semmoinen humoristinen ote, niin se on hyvä. No, tämä onkin hyvä aasinsilta, eli viimeksi nauroin kun?
Voi kauhean, tämä on musta vaikea kysymys, kun sitä, mä oikeastaan osaan nauraa itselleni. Mä nauran itselleni joka päivä, mutta mikä voisi olla nyt sellainen, nuoriso nauraa meillä töissä mun huonoja ATK-taitoja ja mä sählään koneiden kanssa enemmän kuin kukaan muu ja se on jo ihan yleinen vitsi.
Mutta toihan on paras taito, että osaa nauraa itselleen, että ehkä siinä voi käydä sitten vaikka niin, että jos nauraa itse, niin sit muut nauraa sitä, kun sä naurat.
Joo, ja sitten mä saan sitä apua niiltä nuorilta meidän töissä.
No, työssäni parasta on?
Ihminen, ihmisten kohtaaminen. Mun mielestä ihminen on aina mielenkiintoinen. On se ongelma, kun hän tulee apteekkiin tai mihin tahansa muuhun asiakaspalvelutilanteeseen, niin mua kiinnostaa aina se ihminen siellä taustalla. Ja musta on ihanaa nyt, koska Jorvin apteekki on vähän pienempi paikka, mistä mä tuun tai mistä mä siirryin tuonne, niin se, että tuolla on aina joissain hetkissä aikaa kuunnella sitä ihmistä. Koska me ollaan siinä sairaalan yhteydessä, niin monesti se asiakas on voinut saada vaikka jonkun ihan hurjan diagnoosin ja hän tulee sinne apteekille hakea sitä ensimmäistä lääkettä ja hän kyllä kaipaa siinä hetkessä sitä kohtaamista. Niin mä niin kuin nautin niistä hetkistä, jos mä pystyn olemaan sille asiakkaalle siinä hetkessä se kohtaaminen. Koska mun ei tarvitse kirjoittaa sitä lääkettä, niin mä voin kohdata sitä vähän toiselta näkökulmalta sitä asiakasta. Ja meidän Jorvin sairaalapappi nauraa meidän apteekkarille, että hänen pitää laittaa mulle humanistinurkkaus sinne apteekkiin.
Oi, ihana ajatus. Eli tässä jaksossa meillä on aiheena tulevaisuuden työtehtävät apteekissa ja ylipäätään tulevaisuusajattelu ja tulevaisuusmuotoilu. Pikkusen sivutaan niitäkin. Niin ehkä jos miettii tulevaisuutta, niin se voi vaikuttaa ehkä jotenkin pelottavalta tai sellaiselta, kun sitä ei pysty hirveästi, no ei kukaan ei pysty ennustamaan, että mitä nyt tapahtuu, mutta sitä voi ennakoida ja miettiä semmoisia mahdollisia tulevaisuuksia, eri skenaarioita ja sitä kautta sitten miettiä, että miten se oma työ voisi muuttua tulevaisuudessa. Nyt viime aikoina mitä trendejä on ollut, niin on just vaikka digitalisaatio ja sitä myötä sitten verkkokaupan lisääntyminen myöskin apteekkipuolella. Tuleeko jotain muita mieleen, mitä nyt on ollut hiljattain? Mikä on vaikuttanut apteekkitoimintaan?
Tällaisia trendejä.
Mm. No sanotaan, että yksi tällainen villikortti, mitä tässä nyt on ollut viime aikoina, mikä ei varmastikaan ollut kenelläkään oikein siellä skenaarioissa mietinnässä apteekeissa, niin oli tämä korona. Ja sitten, että sillähän oli ihan tosi isot vaikutukset apteekkitoimintaan. Tuohon koronaan liittyen, niin helposti ihmismieli kiinnittyy niihin uhkiin ja riskeihin ja huoliin, mutta kannattaisi miettiä, että tulevaisuus on mahdollisuus ja miettiä sitä kautta, että minkälaisia parempia tulevaisuuksia voisi olla, koska siihen tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoilla. Ja sitä kautta sitten myöskin siihen omaan tulevaisuuden työhön ja työnkuvaan.
No miten sä Sari näet, että miten siinä apteekin arjessa voisi vähän niin kuin huomioida sitä, että asiat muuttuu tai se, että miten voisi vähän sellaista vähän jo haistella, voisi sanoa haistella pidemmälle, että olisi sellaista muutoskyvykkyyttä tavallaan. Että sä annoit tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten sä oot tehnyt sun omassa työssä ennen kuin tuossa aloitettiin äänittää, niin voitaisiin vaikka niistä lähteä liikkeelle.
No, oon tykännyt matkustaa Keski-Euroopassa ja mä oon rakastanut aina kouluta kaikki kosmetiikkaliikkeet, apteekit, kampaamot ja musta on kiva katsoa uusia sarjoja, tuotesarjoja ja myös ostan niitä paljon ja kokeilen niitä aina itse. Ja jos mä itse ihastun, sit mä aina selvitän sen, että olisiko sillä niinku potentiaalia meidän markkinoilla ja musta on kiva tehdä asioita vähän eri tavalla, koska apteekit Suomessa tekee aina sen saman kaavan mukaan. Siellä on samat niinku yhteistyötahot ja samat purkit ja vitamiinit hyllyssä ja samat niin kuin kosmetiikkasarjat, niin musta on ollut ihana, että mulla on ollut pari tämmöistä apteekkaria, kelle mä oon saanut tehdä töitä, niin mä oon saanut tehdä tällaisia kokeiluita ja mä puhun sitä ilotteluksi, että mä saan ilotella uusilla niin kuin sarjoilla ja katsoa, niin kuin, miten ne lähtee ja kehittyy.
Joo, no miten jos nyt ajatellaan vaikka tätä mennyttä aikaa, kun sä oot ollut Jorvissa tai voit myös miettiä niin kuin sitä ennen, kun tässä oli korona-aika päällä ja tietysti on niin kuin edelleenkin, niin että mitä sellaisia, miten sä sanoisit, että mikä on ehkä ollut siinä se onnistumisen tekijä, että te olette jotenkin pystynyt reagoimaan tosi nopeasti, koska mä oon kuullut teitä kyllä, että mitä kaikkea te olette tehnyt, niin mitä sä luulet, että mikä on ollut se tekijä siinä?
No esimerkiksi nyt Jorvissa me pystyttiin tarjoamaan koronatestejä asiakkaille joka ikinen päivä muutamaa hassua päivää lukuun ottamatta joulun alla, jolloin meidän koronatestit oli mennyt toiseen väärään apteekkiin. Eli jos ne olisi tullut niin kuin piti, niin me ollaan oltu apteekki, joka on joka ikinen päivä pystynyt myymään koronatestiä. Ja se johtuu vaan siitä, että meillä on tällainen henkilö kuin minä, jolla ei ole niin hirveästi niitä muita velvoitteita, niin mä pystyin 3 viikkoa yötä päivää ostamaan eri suhteita ja eri niin kuin toimeksiantajia käyttämällä. Eli aina kun joku ei pystynyt toimittamaan, niin mulla oli seuraava, joka toimitti niitä testejä. Ja meillä on nytkin testejä myynnissä vaikka kuinka monta. Meillä on 3 eri nenästä otettavaa testiä, ja siitä on sylkitestiä. Eli meillä on koko ajan ollut myös niinku vaihtoehtoja näissä testeissä. Hinnat toki vaihteli sitä mukaan kysynnän, ja sitten kun tavallaan nämä kuljetuskulut nousi näillä maahantuojilla, niin se oli aika semmoista ihan kuin olisi pörssikursseja seurannut, joka aamu aloitti, että mitäs ne tänään maksaa ja paljon mä uskallan ottaa ja mikä on se kipukynnys asiakkaalle. Mutta päälähtökohta oli se, että mä oon kauhean ylpeä ja innostunut ja onnellinen siitä, että me pystyttiin tarjoamaan joka päivä ja vastaamaan niihin asiakkaiden niin kuin tarpeisiin, koska se testin halu oli niin kova, niin me pystyttiin niitä myymään. Se oli musta hienoa.
Ja sitten tietysti tuossa on yksi tärkeä pointti, että teillä apteekkari Anssi luottaa suhun täysin ja sä saat tehdä niitä päätöksiä itsenäisesti, niin sitten sä pystyt reagoimaan nopeasti niihin.
Juuri tämä. Se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että minusta olisi todella vaikeaa tehdä niin kuin kädet sidottuna töitä, mutta toki minulla on sitten myös se myyntivastuu siinä ja tavallaan kannan vastuuta myös vähän siitä apteekin taloudestakin, niin kuin ainakin henkisesti, jos se muuten, mutta niin kuin just tämä, että saa tehdä ja silloin uskaltaa tehdä ja saa sitä kannustusta sieltä.
No miten sinä sanoisit, että miten sinä olet oppinut tuollaista asennetta?
En mä tiedä, mä luulen, että mä olen tämmöinen luonnonlahjakkuus tähän, en mä osaa sanoa.
Niin, mutta sä kerroit, että sä 21-vuotiaana sä perustit kampaamoyritykseen.
Joo, mä oon mennyt kaikissa aina eri tavalla kuin muut. Eli mä valmistuin kampaamokoulusta, perustin 21-vuotiaana laman kynnyksellä oman yrityksen, kun halusin tehdä oman näköisen kampaamon heti. Oli nuori, ei ollut kokemusta, perheessä ei ollut yrittäjätaustaa. Alkoi lamaa. No pieleenhän se meni, mutta oppirahat on maksettu. Ja seuraavan mä myin sitten jo ihan hyvällä voitolla ja sitten mä oon ollut niinku isoissa kampaamoissa esimiehinä ja tehnyt sitä kautta sitä ostotyötä ja sitä roolia myöskin, mitä siellä kampaamohyllyllä on ollut. Sitten mun tuli vähän semmoinen allergisia reaktioita ja sitten mä vanhana naisena päätin, että mä haluan opiskella markkinointia ja myyntiä. Mähän rakastankin näiden ihmisten lisäksi myös pulloja. Ja se itse kampaaminen ei ollut niin kauhean niinku kiinnostavaa enää. Sitä oli tehnyt jo niin hirvittävän monta vuotta. Ja sitten apteekkari, joka minut ensimmäisenä palkkasi, oli tämän yrityksen asiakas, mistä mä olin niin kuin häneen tutustunut. Ja sitten kun mä valmistuin markkinointiinstituutista, niin mä laitoin tälle apteekkarille viestiä sähköpostilla, että olisiko mulle mitään käyttöä. Hän vastasi, että aloitatko huomenna. Ja sillä tiellä mä oon, että tämä on nyt 7. vuosi apteekissa.
Ja edelleen sä oot ihan superinnostunut.
Oon.
Tai se paistaa susta
joo,
läpi.
Mä oon kyllä innostunut ihmisistä ja purkeista.
Ehkä se on hyvä tasapaino toisaalta.
Totta, kyllä. Mutta sitten apteekissa on myöskin se eettisyys, että kyllähän mun pitää, vaikka mä oon niinku sielultani myyjä, niin pitää koko aika se, että mitä siellä apteekin hylly todellisuudessa voi olla. Että ne on tarpeeksi testattu ja turvallisia ne tuotteet, että onhan se koko aika myös mukana tässä. Että ei sinne nyt ihan mitä vaan osteta hyllyyn, että kyllä sillä lailla täytyy olla järkikin mukana siinä.
Sari, kun sulla on paljon kokemusta kouluttamisesta ja nyt tästä valikoiman hallinnasta, niin tässähän tulee kysymykseen tai niin kuin puheeksi se, että tällainen, voisiko sanoa, ketterän kokeilemisen kulttuuri, että tavallaan on tosi kokeiluhenkinen ja sellainen, että haluaa niin kuin haistella niitä uutuuksia ja että mikä voisi toimia. Ja sitten olitte saanut tällaisen palautteen, tai itse asiassa useankin kertaan edustajat oli kertonut, että teillä on yllätyksellinen valikoima. Haluaisitko kommentoida tätä?
No joo, koska mä näen niin kuin palaan tähän edelleen, että tavallaan kun apteekeissa on aina, tehdään samat sarjat joka hyllyssä ja se ei oikeastaan sillä apteekilla, jos sä et hae sitä, se lääke löytyy jokaisesta apteekista ja se sama sarja löytyy jokaisesta apteekista, niin mun mielestä niin kuin semmoinen keskinäisen kilpailun kannalta, niin musta on hirveän kiva, että voidaan niin kuin tarjota asiakkaalle jotain muuta, mitä ei ole muualla. Meillä on esimerkiksi jalkavoiteet, jotka meillä on hyllyssä, ne on hoitolatavaraa, niitä ei ole yhdessäkään muussa apteekissa. Ja ne mä oon ottanut sisään ihan kokemuksen pohjalta, että mä oon itse ajanut niiden voiteiden perässä tunnin ja mulle myytiin tyhjää hyllyä, jonka jälkeen mä päätin, että mä en enää aja niiden perässä, vaan mä ostan ne meille hyllyyn.
No mitä vinkkejä sä voisit antaa, kun jos joku apteekkilainen on enempi semmoinen arkajalka eikä ihan niin ketterästi uskalla lähteä kokeilemaan, että jos ei ole niin kuin varmuutta siitä, että niille tuotteille löytyisi asiakaskuntaa, niin mitä vinkkejä sä kuitenkin antaisit, että miten siinä voisi lähteä liikkeelle?
Niin apteekissa,
niin että kun lähtee jostain pienestä liikkeelle vaikka.
Niin, no tietysti voi ottaa niin kuin sen oman kipukynnyksen sitä sarjaa sisään, että eihän nyt ehkä kannata laittaa 10 000 heti johonkin uuteen sarjaan kiinni, mutta tavallaan niin kuin mun mielestä ensiarvoisen tärkeää on se, että niitä henkilökunta saa sen tarvittavan tiedon niistä tuotteista ja sitten se koulutus siihen, että koko aika pidetään yllä sitä koulutusta. Ja se asiakaspalvelukin on monesti sellainen, että siihen vähän sitten välillä väsähtää. Sitten niin kuin hiipuu se hyvä. Että sitten pitää itse niin kuin aina saa itsensä kiinni, että hei, tänään mulla ei ollut paras päivä. Että sehän on ihan inhimillistä. Mutta tavallaan, että tehtäisiin joku standardi, miten kaikki siellä apteekissa toimii ja miten ne koulutukset saadaan ja näin. Mutta tietysti mä aina pyrin kokeilemaan ne sarjat itse, mitä otetaan sisään. Tai mä tiedän niistä jo jotakin. Niin mun on hirveän helppo antaa meidän niin kuin henkilökunnalle niistä se ensi boosti. Että mitä on tulossa ja mitä ne on, mitä siellä hyllyssä on.
No miten sä toteutat sen ensi boostin?
No täällä omalla hulluudellani, koska mä oon useimmiten niistä hirveän innoissani jo siinä vaiheessa, kun ne on siellä. Mutta tietysti myös ihan sitten, että meillä on ihana siellä Jorvin apteekilla, kun me voidaan ottaa niitä kokoustiloja. Eli me voidaan hyvinkin ketterästi järjestää semmoista parin ihmisen kevyt koulutusta siellä työpäivien lomassa.
Okei.
Okay. Niin se on ihan kiva.
Joo, mutta toihan on niin kuin ihana tommoinen, että jaetaan sitä osaamista, että ei todellakaan pidetä sitä niin kuin vaan itsellä. Ja onhan se sitten heti paljon helpompi myydä kuin, ja tarjota asiakkaille. Kuin
niin ja sitten tavallaan niin kuin jotenkin se myyntisana, sitä mä vierastan hirveästi, kun se on kuitenkin lähtökohta siitä, että sitä asiakasta palvellaan ja kyllä. Otetaan huomioon, että se asiakas, koska hirveän monesti käy niin, että asiakas on mennyt ovesta ulos ja sitten hän tulee takaisin, hän on unohtanut ostaa sitä, tätä tai tota. Jos asiakas tulee hakemaan vaikka vaan särkylääkettä, niin musta on hienoa, että asiakkaan kanssa voi kulkea siellä mukana ja tavallaan, että hän saa ne kaikki, mitä hän ehkä ei edes siinä hetkessä muista. Että onko se sitten laastaria vai onko se joku voide tai näin, suihkugeeliä. Että tavallaan ne kaikki tarpeet tulee niinku täytetyksi siinä palvelutilanteessa.
Niin, osaa kysyä. Sitten onhan se jo, että sä ostat jotain ja siihen niinku olennaisesti liittyy joku tuote, etkä sä osaa itse ajatella, että sitä tarvisi. Niin sitten oot kotona silleen, että jaa, että niin, tähän olisi tosiaan ollut ihan hyvä.
Kyllä.
Noista tuotekokeiluista ja sarjakokeiluista tuli mieleen sellainen, että kuinka paljon te seuraatte lukuja siellä taustalla, että minkä verran mikäkin liikkuu ja sen mukaan teette sitten päätöksiä?
Luvut ei koskaan valehtele. Mä rakastan dataa vaikka ja seuraan sitä todella aktiivisesti. Et se on myös mun mielestä ehkä semmoinen monessa apteekissa, isommassa apteekissa tietysti ehkä, jos sitä rahaa tulee ihan kauheasti, niin ei enää väliä siihen seuraamiseen samalla lailla. Mutta mä seuraan sitä todella, niin kuin sanotaan, että kuukausitasolla useamman kerran. Ja silloin pystytään, kun sitä seuraa aktiivisesti, niin pystyy ketteräihin niin kuin ketterästi myös sitten hankkiutumaan eroon sarjoista, jotka ei jostain syystä lähde tai ei ole niin kuin, ei vaan toimi. Niin kyllä se on tärkeää, mutta tietysti mä oon tehnyt niin isossa mittakaavassa isoja kampaamoita, missä on ollut kaikki samppoosarjat esimerkiksi, niin mulla on aika hyvä mutu niistä monesti. Mutta joskus aina luvut sitten kuitenkin on se fakta, että joskus se mutukin voi valehdella, niin siinä mielessä siihen ei saa pelkästään luottaa. Mutta hirveän, musta on myöskin kauhean jotenkin kiitollista itselle huomata se, että monesti se mutu, mikä mulla on, niin se luku vaan niin kuin tuo sen totuuden, että näinhän se olikin. Mutta kyllä mä niitä seuraan ja kyllä se on ihan erittäin tärkeää.
No minkä verran sä annat niin kuin mahdollisuutta jollekin uudelle tuotteelle, että onko se niin kuin pari kuukautta, jos ei tule yhtään myyntiä, niin sitten pois vai onko se joku vuosi tai...
Sanotaan näin, että se riippuu siitä tuotteesta, että jos on joku kasvoharja, mikä mä... Edellisessä apteekissa otettiin sisään samaan aikaan, kun se oli jossain muussa tavaraliikkeessä myynnissä, niin sen tietää jo siinä hetkessä, että tämä on hyvä tuote, tätä on kiva myydä, tästä ei ole kenellekään mitään haittaa, mutta tämä on vain trendi. Niin kyllähän siinä niin kuin tavallaan mä myös aika nopeasti ajan sitten tämmöiset, jotka on vain niitä trendejä, niin pois. Mutta sitten tavallaan, jos me lähdetään tekemään jonkun uuden sarjan kanssa töitä, mihin mä itse uskon ja luotan, niin kyllä mä sitä sitten boostaan eteenpäin myöskin sitä sarjaa, että en mä niinku jätä, eihän kahdessa kuukaudessa kukaan tiedä mitään, että se on ihan liian lyhyt aika.
No voisiko sanoa, että sun työtehtävä ei kyllä ole kovin yleinen apteekeissa, miten sä sanoisit itse?
Ei varmaan ole, mutta mä uskon, että tämmöiselle sarjalle olisi tilausta ja olisi ihan oma työn kuvansa ja ihan varmasti olisi apua apteekkarille, proviisorille ja sinne apteekin niin kuin kokonaisuuden kannalta. Et meidän Ellu, ihana Ellu sanoi, että joka apteekissa pitäisi olla yksi sari, niin mä näen sen kyllä näin, että mä uskon, että mä ansaitsen mun palkkani.
Kyllä. No miten sitten, kun sä oot vähän niin kuin, sä sanoit, että sä oot tullut niin kuin, voisiko sanoa teknisenä joo, sisään, mutta sit sä oot lähtenyt räätälöimään sitä sun omaa työnkuvaa, niin mitä vinkkejä sä antaisit sitten muille siihen, että miten luoda sellainen mieleinen työnkuva niiden omien vahvuuksien pohjalta siellä apteekissa?
Niin ylipäätään nuorille mun mielestä pitää nöyrtyä, että hirveän monet tulee hieno tutkinto ja sitten ei tule heti sitä unelmaduunia, niin sitten vähän jäädään sinne, että mä sanoisin näin, että mene ensin vaatimattomampaan hommaan ja näytä kuka olet, mitä osaat. Kyllä sut sieltä löydetään, jos sä olet niin hyvä. Eli tavallaan tämä nöyrtyminen sille työnteolle ylipäätään. Näin mä sen näkisin.
Mutta sitten mun mielestä toisaalta on niinku rohkeus, että tuo niitä omaa osaamista esiin, koska sitten moni voi olla jotenkin niin arka ja semmoinen hiljainen, että no, että tämä nyt on tämmöistä pientä tekemistä, vaikka olisi ihan superhyvä jossakin.
Joo, ja paljon meillä on nuoria farmaseutteja ja ne aremmatkin ihmiset kyllä sitten kuoriutuu sieltä, että niitä täytyy sitten myös osaa vähän löytää niistä ihmisistä. Mutta mä uskon sitten taas, että hyvä johto myös sen niinku näkee ja löytää, että et näin.
Niin, toihan on ihan totta, että sitten sieltä johtamisen kautta sitten ehkä, että jos miettii tässä vaikka mitä niin kuin, että kun minä ja Johanna on ollut 4 vuotta yrittäjä, niin sitten tämmöisen niin kuin itsensä johtamisen kautta, että en mä olisi niin kuin uskonut vaikka silloin, kun mä oon ollut apteekissa aloittanut niin kuin vakkarina, että en mä olisi uskonut, että ai jaa, että mä osaan tällaisia juttuja, että tässä onkin mun tämmöisiä vahvuuksia. Et jotenkin katso niin suppeesti sitä, että no niin, että nyt mä oon farmaseutti ja mä palvelen asiakkaita ja mä osaan näitä lääkkeisiin liittyviä juttuja ja osaan kohdata asiakkaita, mutta sitten sieltä löytyikin vähän muitakin juttuja.
Niin, joo, ja farmaseutteihin luotetaan totta kai hienon koulutuksen kautta ja sehän on upea koulutus, mutta sä oot vasta sit valmistunut, niin sit vasta se ura alkaa. Sit pitää löytää ne omat vahvuudet, eikä kaikkien tarvitse osaa kaikkea. Musta se on ihan päivänselvä asia. Mutta on se yritys mikä tahansa, niin musta on hienoa, että yrittäjä, toimitusjohtaja, apteekkari osaa palkata semmoista osaamista, mihin hänelle ei ole halua, kykyä tai osaamista. Ja sehän on oikeaa johtajuutta. On se sit ala mikä hyvänsä mun mielestä.
Niin on. Ja sitten tulevaisuuteen kannattaa suhtautua silleen uteliaisesti, että farmasiankin voi yhdistää semmoisia yllättäviä aloja ja osaamista, mitä me just Johannan kanssa tehdään, että muotoilua ja sopii apteekkiin hyvin, liiketoiminnan kehittäminen sopii apteekkiin hyvin, no kaikki luova toiminta ylipäätään, koska sitäkin tarvitaan niin paljon, että saa kampanjat onnistumaan ja muuta, niin ihan rohkeasti vaan, että vaikkei se just liittyisi siihen farmasiaan, niin jotenkin kaivaa sieltä se, että miten sen saisi sidottua siihen työhön.
Ja sitten on ollut varmaan apteekissa joskus aikoinaan sellainen ajatus, että kaikkien pitää tehdä kaikkea, kaikkien pitää osata kaikkea ylipäätään yrityskulttuureissa. Mä oon eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että ihmisen ei tarvitse koko aika mennä pois mukavuusalueelta ja väkisin niin kuin niitä koneita. Mä opettelen niitä omaan tahtiini välillä enemmän, välillä vähemmän ja onneksi mä saan apua. Mutta kun se mun mahmuus on muualla, niin se mun luovuus kyllä torpattaisi, jos mun olisi pakko tehdä 8 tuntia koneiden kanssa töitä. Et mä näen sen näin, että mene. Tee sitä, missä sä oot hyvä ja tee se hyvin. Kyllä se huomataan.
Joo. No hei, vielä Sari, kerro meille, että millaista apteekkia sä pyörittäisit, jos ei olisi mitään rajoituksia tai säädöksiä, että mitä tulevaisuusnäkymiä tähän voisi olla?
Mä näkisin, että ne olisi hyvinvointilaitoksia, missä saisi niinku sen lääkeavun ja sen tietenkin lääkkeen käyttö avun ja sen semmoisen, mutta että mä näkisin, että siellä hoidettaisiin ihmiset kokonaisvaltaisemmin. Eli siellä voisi olla sairaanhoitaja tiettyinä päivinä mittaamassa verenpainetta, ottamassa perusverikokeita. Siellä voisi olla kampanjan neuvomassa hiuspohjaosaamista ja katsomassa niitä ihan oikeita psoriaatikoita ja hilse hilse hiuspohja, mitä niihin voidaan, niin kuin, että olisi tavallaan se asiantuntija, ihan oikea asiantuntija siihen, kosmetologi sinne ihoon. Ja mä näen kyllä tulevaisuudessa ihan omana, en tiedä miten tämä olisi mahdollista Suomessa toteuttaa, mun mielestä pitäisi olla erillinen eläinfarmaseutti. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että farmaseutin koulutuksessa on ihan liian vähän eläinlääkkeitä ja eläimiä on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja ihmiset tarvii siellä sitä apua ja osaamista.
Toi on tosi hyvä idea. Se voisi olla ihan oma erikoistumiskoulutus. Koska lemmikkeihin panostetaankin ihan hirveästi, niin siinä varmasti olisi niin kuin tuli seurojakin.
Ja siinä tavallaan kuitenkin pystytään erottautumaan siellä apteekissa sieltä Mustin ja Mirrin kaupasta, koska siinä on se, että siellä on kuitenkin ne oikeat lääkkeet ja niistä pitää tietää. Niin toivoisin, että tästä jotenkin tulevaisuus tulisi niin, että tulisi myös eläinfarmaseutteja.
Hei, mennään meidän loppuhaasteeseen. Mä kysytään sulta vähän tällaisia kevyitä kysymyksiä vielä. 4 kappaletta. Ensimmäinen työpaikka.
Ihan ensimmäinen työpaikka lukiokesänä on ollut naisten klinikan sairaala-apulaisen homma, jolloin mä tiesin jo, että ainakaan sairaalaan mä en halua töihin.
Oh no, mitä sä joudut tekemään siellä?
Siis jaoin ruokaa ja siivosin mitä nyt niihin sairaala-apulaisen työtehtäviin silloin kuului, jotain vuoden pedattiin sänkyjä ja näin, mutta se ei ollut se työ, miksi mä ajattelin, että se ei ole mun juttu, vaan se sairaalamiljöö ja musta on hyvin niin kuin, jopa naurettavaa, että mä oon nyt sairaalassa töissä, vaikka mä oon kiva apteekki, tai se mä oon apteekin sisällä, mutta se on sairaalassa.
Joo, mutta sehän on tosi kiva se Jorvin. Apteekki sisältä.
Joo, kyllä. Mutta siis sairaalan maailma oli niin hirveän hierarkinen silloin. Ja varmaan apteekkimaailmakin on ollut niin kuin vähän taaksepäin. Ja edellinen apteekkarityönantaja sanoi, että ihanaa, että sä tulit ravistaa tätä pakkaa vähän tänne. Että kyllä apteekki ei voi ravistaa. Se ei tarvitse olla niin jäykkää ja semmoista niin kuin hierarkista, kun se on varmaan apteekeissakin toisinaan ollut.
Niin apteekeissa se on kyllä tosi turhaa, kun jos no leikkaussalissa, jos miettii hoitajia, kirurgia ja tälleen, niin siinä on pakko olla se
tiimi.
Tietty hierarkia, mutta sitten en mä tiedä, apteekeissa nyt enim.
Niin, no olisahan siinä mahdollisuuksia. Mutta siksi me tehdään tätä podcastia myöskin, että me tuodaan näitä uusia ajatuksia. Kiitos Sari, että sä ravistat meidän kanssa tätä alaa. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Mä mietin mun lapsuuden haavea, mutta varmaan olisi ollut poliisi. Eikö kaikilla ole poliisi? Mutta mun lapsuuden haaveammatti, mun isällä oli, että musta tulisi Suomen ensimmäinen lentokapteeni. Mutta musta ei tullut, mä pelkään lentämistä. Mutta se ei ole silti estänyt mua matkustamasta. Mutta joka kerta mä pelkään mennä lentokoneeseen. Mutta siis mun isä oli sitä mieltä, että musta pitää tulla Suomen ensimmäinen naislentokapteeni. Ei tullut. Eikä tule tulemaan.
No, mitä ilman sun aamu ei ala?
Kahvia ja koiralenkkiä.
Ja viimeinen kysymys, jos saisit kokeilla jotakin työtä päivän, niin mitä työtä kokeilisit?
Ehkä mä haluaisin mennä eduskuntaa päiväksi.
Joo, sä olisit hyvä kansanedustaja.
No mikä sun syy olisi, että miksi sä haluaisit?
Ai mennä sinne eduskuntaan. En mä tiedä, se tuli ensimmäisenä mieleen. Mä oikeasti halusin nähdä sen, että mitä siellä tapahtuu, kun välillä tuntuu, että ei tapahdu mitään.
Se olisi kiinnostavaa kyllä. Hei, kiitos Sari, että sä olet jakamassa sun ajatuksia ja kokemuksia Apteekin hyllyltä podcastissa.
Kiitos teille, sain tulla.
Ja me kuullaan sitten ensi jaksossa. Moikka!
Moikka. Moi!
Voit kuunnella Apteekin hyllyltä podcastia yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten
Spotifysta.
Yes, ja kaikki jaksot löydät myöskin meidän nettisivuilta.
Eli apteekinsomeosaaja.fi. Ja nyt myös, arvatkaa mistä?
Apteekkari.fi. Sieltä pystyt kuuntelemaan meidän kaikki jaksot, mitä on tullut tähän mennessä. Ja sinne päivittyy uusimmat jaksot.
Eli sinne siis apteekkari.fi.